se ka kuma an y'a mɛn an y'a faamuya peyidɔgɔn be yen depuis an ba kelen caman an bɛ peyidɔgɔn na mali ye indépendance ta depuis 1960 ka na se jusque en 2016 ma an lakanilen tɛ an labilalen don mɔgɔ jugu bena an faga kira la u be mɔgɔw dɔgɔnɔw bɔ mobili kɔnɔ ka mɔgɔw faga maintenant o de sen fɛ an de ye checkpointi jɔ ka an yɛrɛ défend checkpointi an b'a dɔn an be mali min kɔnɔ an ma indépendance demande an ma autonomie demande an ko ka an yɛrɛ lakana ni premier ministre ko checkpointi ka wuli o tɛ problème ye n'a ye surasiw ta ka na an be yɔrɔ min na n'a ye o yɔrɔ surasiw sigi o yɔrɔ kelenw na bi dɛ an be wuli bi dɛ hali an tɛ seconde kelen k'a la une seconde an t'a k'a la n'a ye surasiw ta ka na ka na an lakana an be boyi an be taa baara yɛrɛ be an bolo an ka baara ye sɛnɛ ye an ka baara ye jago de an tɛ foyi la ni sɛnɛ kɛ ni san ma na an tɛ balo sɔrɔ ka don san kelen an ka yɔrɔ ma développer foyi ma kɛ mais n'a ye o bɛɛ bila ka na sirada la ka na an sigi k'an ka musow to yen k'an ka denw to yen o taala k'an faga parce que vide de tun be yen état de te ni état nana problème t'a la o
ko finitigiw bɛ wulikajɔ la maraw kɔnɔ a sigida caman na ma i ka kuma sɔsɔ fagaliw bɛ sen na a fan bɛɛ kɔnɔna na nka finitigi minnu bɛ yen olu ma se aw ka yɔrɔ la ye wa
mɔgɔ fagala ninnu wa
mali finitigiw
tɛ yen n'aw bɛ yen an bɛ sirada la an bɛna an sigi yan ni surasiw bɛ yen an tɛ sigi sirada la k'an bɛna an yɛrɛ lakana o donc surasiw de tɛ yen ni y'a kɛ bayankara sigo ni jamana gundara mara la ni sigo an ye dojo bila yen o yɔrɔ in na yen o ye dɔgɔnɔ mɔgɔ tan duuru ka bɔ mobili kɔnɔ k'o bɛɛ kantigɛ à quelque 5 kilomètres seulement de depuis an ye an ka dojo sigi tugu yɔrɔ la ka bɔ yen ka taa antenne yɔrɔ la ka bɔ yen ka taa kurukuru yɔrɔ la entre banjagara ibari hali cɛ ma faga fɔlɔ a bɛ kalo naani kalo duuru bɔ cɛ ma faga fɔlɔ donc ni surasiw nana bi an bɛ bɔ yen problème foyi t'a la premier ministre a y'a ta fɔ mais tant que ni surasi ma bɔ yen an tɛ bɔ yen bi an tɛ bɔ sini ni surasi kɔni nana an tɛna digidigi an t'an ka minɛn cɛ an bɛ taa an ka baara wɛrɛ la an b'o dɔrɔn de nɔfɛ.
aw bɛ yɔrɔ min na sisan kunnafoni falen falen o b'aw ni surasiw ni ɲɔgɔn cɛla Mopti mara yɛrɛ kɔnɔ ka taa
fɔ. bon effectivement kunnafoni falen falen daminɛna bi yɛrɛ o ye an wele an ka ne ye mɔgɔw bila ka taa an bɛ kuma la fɔlɔ maintenant ni an bɛnkan kɛra kan an bɛ jɛ ka baara kɛ de parce que surasi yɛrɛ yɔrɔ caman bɛ yen surasi bolila surasi tun bɛ jankabo o bolila surasi tun bɛ jinjani olu bolila donc ni olu yɛrɛ ma se ka o yɛrɛ lakana fɔlɔ n'a fɔra ko an ka bɔ yen problème t'a la o n'aw bɛ se ka an lakana an ka sigi ka kuma an bɛ papier signer donc ni mɔgɔ min yɔrɔ kɔni entre Sévaré et jusqu'à la frontière Mali Burkina ni mɔgɔ ka kana attaquer la ils vont prendre les responsabilités an kɔni an bɛ ka minɛn cɛ an bɛ rentrer.
jamana fan ka ɲɛmaa nin n'o ye docteur Bougo Sisa a ka tagama nin a mara kɔnɔ o ye hakilina jumɛn d'aw ma a ka baara taabolo ko cogoya la.
bon a ka baara taabolo wala ale ka jigi bɛ na a ma bɛn an ka mɔgɔw ma an ka mɔgɔ caman y'a protesté parce que a ye kuma min fɔ nin ye n ka jigi yɛrɛ Bougo yɛrɛ ye banjagaraka de ye Bougo baara o bɛ banjagara Bougo ye banjagaraka de ye donc Bougo ma nin si jate. A ye bi kɔni ale ye premier ministre ye fanga b'a bolo fɛn b'a bolo min ka di a b'a kɛ.